АКШ вице-президенти Орус өкмөт башчысы менен жолугат Джо Байден менен Владимир Путин жолугушту бүгүн Москвада өтөт. Москвада кечеги сүйлөшүүлөр учурунда Байден АКШ Орусиянын дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болушун колдоруна ишендирди. Орусияда доллардык миллиардерлердин саны 101 жетти. Бул тууралуу Америкалык Forbes журналы билдирүүдө. Алардын жаңы тизмесине караганда быйылкы жылга карата Орусиянын доллардык миллиардерлердин саны 62 101 чыккан. Булардын ичинен 79 Москвада жашайт. Forbes'тун маалыматы боюнча дүйнөдөгү эң бай 100 адамдын 15 азыр Орусияда. Орусиянын эң бай болот магнаты Владимир Лисиндин байлыгын Forbes быйыл 24 миллиард долларга баалаган. Ал дүйнө байлары ичинен 14-чү орунда турат. Мексикалык телекоммуникация магнаты Карлос Слим быйылда 74 миллиард доллардык байлыгы менен биринчи орунда калды. Экинчи орунда 56 миллиард доллары менен Microsoft'тун ээси америкалык Билл Гейтс турат. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү кабар айтылуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы чүй талас, Ош Жалал Абад облустарынын аймагында 12-17, Баткенде 11-16, Сколдо 4-9, Нарында 2-7, Бишкекте 14-16 дараже жылуу, ал эми тоолордо -1-6 дараже суук болору күтүлүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жумуш сапары менен жүрүшкөн Орусиянын мамлекеттик думасынын эки депутаты Мегаком компаниясынын арасындагы чатак боюнча кыргыз өкмөт башчысынын биринчи орун басары Өмүрбек Бабановду айыптаган билдирүү таркатышты. Бирок экинчи тарап өкмөттүн мамлекеттик кызчылыкты коргоо аракеттерин аталган компания боюнча өнөктөш болгон орусиялык инвесторлор бурмалап жаткандыгын белгилешти. Маслия кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Семен Багдасаров Кыргызстандагы орусиялык инвесторлордун менчик укугу бузулуп, алардын кызыкчылыгына доо кетип жаткандыгына токтолду. Ал Мегаком компаниясынын 51% ээлик кылган орусиялык инвесторлордун үлүшүн тартып алууга Кыргызстандын өкмөтүндөгү айрым аткаминерлер кызыктар болуп жаткандыгын кошумчалады. Семен Багдасаров айрым аткаминерлердин мындай аракеттери эки өлкө ортосундагы мамилеге терс таасирин тийгизиши мүмкүн экендигин кыйтты.
У меня создалось впечатление, что есть группа людей, я возьму на себя смелся назвать, каким тоже курируется вице-премьером, господином Бабановым.
Өкмөт башчысынын орун басары Өмүрбек Бабанов баштаган адамдардын тобунда Мегаком боюнча өзүнчө эле бир кырдаалды өз алдынча баалаган көз караш бар экен. Эч нерсеге негиздебей туруп эле алгач 50 миллион төлөйсүңөр дейт экен. Андан кийин дагы башка нерсеге сурашат экен. Каякка төлөш керек? Шайлоо алдындагы өнөктүккөбү же дагы бир башка жаккабы? Мына ушундай мамилелер эки ортодогу мамилеге көлөкө түшүрүп коюшу мүмкүн.
Отношения между двумя сторонами могут испортиться.
Ошол эле учурда мамлекеттик думанын КМШ иштери боюнча комитетинин төрагасы Алексей Островский Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны жылдан жылга көбөйүп, алар которгон каражаттын саны өсүп жаткандыгын кыстара кетти. Ошону менен бирге эле Алексей Островский Кыргызстандын бийлиги Мегакомдун айланасындагы чатакты тезирээк чечүүгө үмүттөнө тургандыгын белгиледи.
Ситуация, на наш взгляд, созданная некоторыми недобросовестными на руку чиновниками.
Мындагы айрым аткаминерлер менен саясатчылар тарабынан өздөрүнүн кызыкчылыгына карап, атайылап түзүлгөн кырдаал бүгүнкү күндөгү Кыргызстан менен Орусия үчүн олуттуу болуп жаткан учурдагы күн тартибине каршы келет. Биз бул маселенин тез арада чечилишине абдан кызыктарбыз. Анан калса Кыргызстандагы соттордагы орусиялык инвесторлордун дооматынын укуктук негизи бар экендигин тасдыктаган экен.
Тем более, что суды в Кыргызстане подтвердили правомочность претензий российского инвестора.
Бирок кыргыз өкмөтүнүн дарегине айтылып жатканы мындай дооматтарды жолугушууга катышып отурган парламенттеги Республика фракциясынын мүчөсү Исхак Пирматов четке какты. Ал Мегаком компаниясы боюнча мамлекеттик думанын депутаттары туура эмес маалымат алышкандыгын эскертип өттү. Исхак Пирматов бул жерде орусиялык ишкерлер өздөрүнүн пайдасы үчүн бир катар фактыларды бурмалап жатышкандыгына токтолду.
Соттун чечими бар дейт. Сот баштала элек. Бул боюнча соттун бир дагы отуруму боло элек. 2008 жылы Максим Бакиев тарабынан Альфа Телеком компаниясы түзүлүп, россиялык инвесторунун калган 51% тартып алынган. Эмне себептен ушул күнгө чейин алар унчукпай жүрүшкөн? Ошол эле Бабанов, ошол эле бүгүнкү кыргыз өкмөтү, ай жигиттер, 7-апрелден бери 27 миллион доллар апчылып кетиптир. Ошону ордуна коюп коюңуздар. Анан кийин иштешели деген эле бир эле нерсе. Ошону аткаргысы келбей туруп, мындай туура эмес маалымат берип, биз кыргыз мамлекети кызыктарды. Ошол 49% ээ болуп туруп, ошого жараша прибыль алганга, дивиденд катары.
Буга чейин Кыргызстандын каржы полициясы Мегакомдун мурдагы жетекчилигине карата кылмыш ишин козгогон болчу. Алар өткөн 10 ай ичинде өлкөдөн миллиондогон акча каражаттарын чыгарып кеткен деп шектелишүүдө. Өткөн жылы 7 апрелден кийин Мегакомдун 49% улутташтырылып, калган бөлүгү орусиялык Eventis компаниясында калтырылган болчу. Альфа Телеком жабык акционердик коомунун учурдагы жетекчисинин укуктуу иштер боюнча орун басары Илим Карыпбеков кыргыз өкмөтүнүн мамлекеттик кызыкчылыкты коргоо аракеттери орусиялык тараптын кыжырын келтирип жатат деп эсептейт.
Булардын эмне себептен ушинтип төө бастыгылып, эмне себептен ушинтип укук коргоо органдарын, сот органдарын иш аракеттерине кийлигишип атканына мен даана себебин билбей кеткем, бирок анан ошол Кыргызстандын өнүгүп өз алдынча чечим кабыл алып, алдынча бир кандайдыр бир жакшы жолдорго чыгып кетип аткандын көп эле жакшы көрө албайт. Эгерде өкмөттө 49% болгондон кийин албетте өкмөт аны сурамак түгүлсө, өкмөт дагы өзүн көзөмөлүн жүргүзүш керек.
Мындан сырткары серепчилер мамлекеттик дууманын депутаттарынын Мегакомду коргоп чыгышын сот иштерине басым жасоо катары баалашууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:11 өтүп калды. Бери үстөмү түз оодогу маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Айзада Касмалиева алып барууда. Айзада,
рахмат Улан мырза. Биз бүгүн дыйкандарга берилчү кредиттер туурасында сүйлөшкөнү турабыз. Биз менен түз байланышта Айыл банктын жетекчиси Токтобек Акматов. Саламатсызбы, Токтобек мырза?
Саламатсыздар.
Мына дыйкандарга кредитти бөлүштүрүүдө өкмөт берип жаткан 1 миллиард сомдун канчасы сиздердин банк аркылуу өтүп жатат?
Бул өкмөттүн токтомунун негизинде өзүңүздөр билгендей 19 январда жылдын башында алынды эле. Ушул 1 миллиард сомдун 4 банкка каралганан бизге 300 миллиону биздин банк аркылуу дыйкандарга кредит берүүгө каралып жатат.
10 миңге жакын дыйкандарга 100 миң сомго чейин берилери айтылууда. Кандай жобо менен берилет?
10 миңге жакын эмес, ал жерде мындай бир саны жок да. Тиги бизге берилгенде 200 миң сомго чейин бир жылга берилет да. Ошо бул үстү үстөгү жылдын муну майдын 31-ине чейин беребиз. Мына көчөгүнүн буюрса акча которулуп берилди биздин банкка. Анан бул ишти биз 2 ай мурун эле баштаганбыз. Дыйкандар менен түшүнүктүрүү жолдорун телевизор аркылуу, радио аркылуу дегендей. Анан жер жерлерде биздин дагы филиалдагы жумушчуларыбыз айыл айылдарда иш жүргүзүп, азыркы күнгө 1251 киши кырдал өздөрүнүн заявкасын берип, жалпы суммасына айтсак, токтой кетсем, 1414 миллионго заявка берилишкен да.
Кредит алуу үчүн 20га чукул кагаздарды чогултуш керек деп айтылып атат да, бул оорчулук болуп калбайбы дыйкандарга?
Андай айтылган туура эмес деп эсептейм. Азыр болгон основной эки эле сиз айткандай талап кылынат да заявкадан. Ушул жанагы залогко койгон каражаты, имуществосу, анан кийин регистрден, ошол жерден көз регистрден кагазы керек, экөө эле. Анан калгандары бир майда тиги баягы ошол кайсы багытка алынса, ошол багыт сатуу эгин айдоо боюнча семена калса, ошондон кайра алган тууралуу мындай бир бекитилген кагазга керек да.
Кимдер алат? Дыйкандарга конкурс жарыялайсыздарбы? Кандайча, кимдерге берилет?
Жок, конкурсу жок эле. Эми бул жерде бул 4 багыт боюнча берилип атпайбы? Дыйкандарга түшүндүрүп эле атабыз. Бул жанагы эмеге, үрөнгө, күйүүчү майга, унаа тетик, анан кийин жер семеткичке, ушул 4 багыт боюнча берилет да.
Ошол дыйкандарга бул кредит ачык анан таза түрдө берилет деп бир кепилдиктер барбы?
Албетте бар. Мисалы үчүн ошол алган кредит алган дыйканды сөзсүз ушул телефону, адреси биздиги 4 жогору жактагы өкмөткө, министерство финансовго, министерство экономика анан жанагы спецфонд деп атпайбызбы, ушул кредитти Минфинде ошол спецфонд аркылуу бизге берип аткан. Ошонун телефондорунун баары берилген. Анан кийин аны баягы каалаган учурда текшерип, ошол дыйкан менен түз чыкса болот. Андан тышкары жер жерлерде биздин дагы телефондорубуз бар. Анан мен дагы ушул учурдан пайдаланып айтып коеюн, 66-51-33 деген телефонубуз.
Ошол
түз байланышка чыгып, ушундай болуп атат. Анан кийин мындай маселелер ачык, кыйнабай тез аранын ичинде беришибиз керек.
Кийинки суроомо кыскараак жооп берип койсоңуз, эгерде түшүм болбой калса, анда койгон мүлктөн ажырап калабы дыйкандар? Ушул жагы дагы эске алынабы?
Эми ал жерден ушу ар бир жанагы төрт банктын өздөрүнүн баягы немелерин түзөт, кредит берип атканда өздөрүнүн баягы эрежелерин. Эми биз дагы ошол эми андай болгондон Кудай сактасын, бирок эгерде ошондой сиз айткандай болуп калса, анда өзүбүздүн баягы каражаттын эсебинен мөөнөтүн узартып жана башка жолдор бар, ошо менен төлөшүлөр болот.
9% менен берилип жатасыздар, бул кандай? Жылдык пайызбы? Жылдан жыл менен төлөнүп бериле турган акча?
Ооба, тиги бир жылга берилет бул 9% менен.
Рахмат, биз менен түз байланышта Айыл банктын жетекчиси Токтобек Акматов болду. Ал эми сөздү кайрадан Прагага узатабыз.
Рахмат сиздерге. Түз оодагы маекти Айзада Касмалиева уюштурду. Саат Бишкекте 9:15 өтүп калды. Башкаруучу коалициянын келечегинин күмөн саноо күчөйдү. Жогорку кеңештеги фракция башчыларынын, өкмөт жана парламент жетекчилеринин кечеги билдирүүлөрү мына ушуну каңкулоодо. НАТО жана Евро биримдик өлкөлөрү Ливия боюнча жыйынга чогулууда. Евро биримдик тышкы иштер министрлери биримдиктин эртеңки саммитин утурлай бүгүн Брюсселде жыйналса, НАТОга кирген 28 өлкөнүн коргоо министрлери өзүнчө кеңешме өткөрөт. Аларда Ливиядагы жаңжалды жөнгөрүүнүн жолдору башкы маселе болору күтүлүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эжибиз Азаттык чекит кейжи берүүбүздү улантабыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Жалал Абад облустук соту былтыркы улутаралык жаңжал учурундагы самп окуясы боюнча ишти кароону жыйынтыктады. Жабырлануучулардын айрымдары жана айыпталуучулар мурдагыдай эле сот өкүмүнө нааразы бойдон калышты. Кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов толугураак баяндайт.
Апелляциялык арыздарды карап бүткөн областтык сот өзгөртүлгөн өкүм кабыл алды. Сотту курамдын төрагасы Жолдош Ибраимовдун баяндамасында Сузак райондук соту өмүр бою эркинен жаткан 17 соттолуучунун тобуна былтыр 25 жылга түрмөгө кесилген эки адамдын бири Абдыжоубаров Фуркатбек кошулду. Аны менен кошо чери кылым абак чегерилген ардыгер соттолуучу Усманжан Аблазовдун жазасы өзгөртүүсүз калтырылды. 19 соттолуучунун үй мүлкү мамлекет пайдасына чегерилмекчи. Алардын айыптары тергөө материалдары баштапкы сот териштирүү күбөлөрдүн көрсөтүүлөрү, буюм далилдер жана соттук медициналык тыянактар аркылуу далилденди. Жарылануучулардын материалдык чыгымдарды өндүрүү арызы жарым жартылай канааттандырылды.
Өкүмдүн калган бөлүгү өзгөртүлүүсүз калтырылсын, соттолуучулардын бөгөткөө чарасы камакта бойдон калтырылсын. Жарылануучулардын мыйзамдуу өкүлдөрү Караев, Асанов, Мамарасулов, Бейшеев, Жороев жана Кийпиевдин апелляциялык арыздары жарым жартылай канааттандырылсын. Соттолуучулардын жана жактоолуучулардын арыздары канааттандырылбасын. Өкүм жарыяланган учурдан тартып мыйзамдуу күчүнө кирет. Өкүмгө нааразы тарап көзөмөл тартибинде Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна даттанууга же сунуш келтирүүгө укуктуу төрагалык кылуучу судьялар.
Соттолуучу Гафуржан Абдрахмановдун ден соолугун текшерүү жана ага байланыштуу кылмышты өзүнчө бөлүп кароо жөнүндөгү анын жактоосунун сунушу четке кагылды. Судья Амангелди Молдобаев ырастагандай, Санпа окуясы маалында аталган соттолуучунун акыл эси жайында болгон, аны дарыгерлер да аныктаган. Тергөө жана баштапкы сот учурунда бирдей көрсөтүү берген.
Абдузапаров Фуркатбек өмүр бою эркиндигинен ажыратылды. Калгандары ошо бойдон өмүр бою күчүндө калды, эркиндигинен ажыратуу боюнча. Абылаз Усманжандыкы 25 жыл ошо бойдон калды. Мүлкү конфискацияланды.
Атын атагысы келбеген жактоочу өз коргоосунда турган милициянын мурдагы ардагери Абдрахмановго областтык сот туура эмес өкүм чыгарды деп баалоодо.
Далилденген жок. Сот бир тараптуу болуп калды.
Соттолуучулар Махамат Расул Абдурасулов менен Миродил Абдубаитов да өздөрүнө уктурулган өкүм менен макул болушпай, күйөөлөрдүн көрсөтүүлөрү эске алынбаган деп айтышты.
Настроенный болуп жатып, Ардын Абдурасулов. Күбөлөрүн келип, булар жалган кепиргенлер доору затына айланып кетирсенен, байты соту менге фашизм берип коюп туруп, деп. Мурадыл Абдубаитов.
Соттук материалдар боюнча 12-13 июнда Сампоз ордунун жанында болгон башламандык менен улуттук курал асыктын айынан Ош бишиге унаа жолу менен жүргөн жолоочулардын арасынан 10 адам мыкаачылык менен өлтүрүлгөн, 2 адам дайынсыз жоголгон. Ошол маалда энисинен айрылган Расул Асанов 19 соттолуучунун баары жогорку жаза алууга тиешелүү болчу деп эсептейт.
Абылазыкка дагы камер койду да, кылабар ошого чыда, кош керек болчу. 35 чыгабы, 70 чыгабы, мен ошого нааразымын.
Күйөөсү үйүнө кайтып келатып жол тоскон сузактыктардын колунан алып болгон Кызыбурак Сулайманова облус соттун өкүмүн жогору соттун бекитүүсүн өтүндү.
Бүгүнкү ушул өкүм боюнча мен ыраазымын, ушул боюнча калсын, жогорку сот дагы ушул күчүндө калтырсын, мен ошону суранарым. Ушул биздин 5-6 айдан бери уюбузду, муңубузду угуп
өмүр бою абакка кесилгендердин биринин энеси уулум Сампо окуасына катышпаган деп айтууда.
Абдылбакын апасынан
мен
Абдылбакын натогро ким коюшту, булар баары бир биздин балдар чыкмаган да, чыкканда ham биз майлы дер эдик, биздин балдарда эч ким күнөө жок.
Соттолуучулардын бир жактоочусунан башка адвокаттары өкүм угузууга катышкан жок. Соттук курамдын төрагасы нааразы тарап жогорку сотко даттанууга укуктуу экендигин билдирди. Уктуруунун даярдаган Арсен Абдраимов.
Казактан бери үстүлү антабыз. Былтыркы ультралык жаңжалды чагылдырууда жергиликтүү журналисттердин кесиптик чабалдыгы калайман топурогунда иштөөгө даяр эместиги айгине болду, деди Ош Шамы гезитинин редактору Тургунбай Алдакулов. Анын айтымында Когалаң маалында жергиликтүү журналисттер бир тараптын гана тааламын чагылдырган маалыматтарды таратышкан. Ош мэриясына караштуу Ош Шамы гезитинин башкы редактору Азаттыктын Бишкектеги кеңсесине келип маек курду. Аны менен аңгемелешкен кабарчыбыз Жанар Акаев оголу өткөн кандуу окуядан журналисттер кандай сабак алды деген суроо салды.
Бир гана түштүк эмес, жалпы Кыргызстан боюнча маалымат каражатынын кызматкерлери мына ушундай кооголаңдуу окуяларды чагылдырууга кесиптик жактан, техникалык жактан, моралдык, психологиялык жактан даяр эмес экендигин баарыбыз көрдүк, көрө болдук.
Жеке мына сиз жетектеген Ош Шамы гезитинин кабарчылары өзүнө сабак ала алдыбы мындан?
Албетте, биз чоң сабак алдык. Биринчиден, бизге эл, окурмандар канчалык деңгээлде ишенет, аны да билдик. Жана биздин маалыматыбыздын канчалык деңгээлде маанилүү экендигин да көзүбүз жетти. Жана белгилегендей, жалпы эле республикалык маалымат каражаттарына, кызматкерлерине белгилүү болгон кесиптик жактан тажрыйбабыздын төмөндүгүн да билдик.
Мен дагы өзүм ошол Ош окуясында жүрдүм. Өзүңүздүн журналисттериңиздин коопсуздугун сиз кантип камсыздап аттыңыз?
Биринчиден, ошол адам өмүрү баардык материалдан дагы, баардык маалыматтардан дагы кымбат экендиги талашсыз. Ошондуктан жалпы жамаатты ошол окуя болгон күндөн эртеси күнү топтоп, биринчи кезекте өзүңөрдүн коопсуздугуңарга катуу көңүл бургула. Эгерде кандайдыр бир жерде бир кооптуу кырдаал түзүлө турган болсо, элден мурун өзүңөрдү кооптуу жайга алып барганга аракет кылгыла деп эскертүү берип, анан каалоочуларды гана мына ушул окуяларды чагылдырууга бир профессионал жактан күчүм жетет, анан биз койгон талаптарды аткара алабыз, анан мен эртеге жалпы жамаатты, жалпы журналисттердин жүзүнө, бир деңгээлине көө кетирбеймин. Кесиптештерди гана алып калып, ал эми өзүн өзү ишенбеген, тажрыйбасы азыраак кызматкерлерди өзүнүн каалоосу менен өзүнүн райондоруна жөнөттүк.
Өзүңүз билесиз, мына журналисттерде бир абдан чоң курал бар, бул сөз деген курал. Журналисттер мисалы азыр түштүктө бир экиге бөлүнүп калгандай байкалат да. Мисалы кечээ эле чогуу чай ичип жүргөн журналисттер азыр бири бирин бетин карашпай ушундай араздашып калганы байкалат.
Бул жерде айрым ошондой кесиптештердин бар экендиги чындык. Ошол окуяларга түздөн түз аралашып калган да кесиптештер бар, же болбосо кыйыр түрүндө аралашып калгандар болду. Бирок жалпы жонунан ал жерде иштеген кесиптештерди, журналисттерди мамиле түзө албай, дагы эле мындай бир кооптонуп бири биринен чочулап турат дегенге мен кошула албайм. Анткени мына ушул окуя болгондон кийин биздин жамаатыбызда эки өзбек жараны иштейт. Алар бизге ошол жердеги өзү жашаган аймагындагы маалыматтарды өз учурунда берип, жана гезитибизди ошолор жашаган кыргыздар кире албай калган айылдарга алып кирип таратканга активдүү жардамын берди. Анан ошо өзбек окурмандарына дагы ошо кыргыз бийлиги тараптан жасалган чечимдерди, аракеттердин баарын өзбек тилинде жазып, ошолорго жеткиргенге жан дили менен жардам беришти. Бул жерде чын маалымат каражатынын кызматкерлеринин колунда бул окуяларда же болбосо кандайдыр бир кырдаалды жөнгө салууга же кайрадан күчөткөнгө чоң бир куралы бар да, бул калем. туура.
А Турмай мырза, мына ошо окуясына чейин эле Ош шамы гезити бул үч тилде чыкчу. Ошо окуясынан кийин деле азыр үч тилде чыгып атабы? Өзбек тилинде да чыгарып атасыздарбы гезитти?
Албетте, бул окуя бизди ушул гезитибиздин форматына бир аз өзгөртүү киргизүүгө мажбур кылды. Анткени мына болгон окуяны кааласак каалабасак дагы өзбектер жана кыргыздар бири бирине бир аз мындай арасы алыстап калды да. Ошон үчүн мисалы мурда биз бир гезитке өзбекче, кыргызча, орусчаны аралаш берген болсок, мына окуялардан кийин бөлүүгө аргасыз болдук. Өзбек тилинде мурда макалаларыбыз кыргызчанын арасында кеткен болсо, биздин кыргыз окурмандар азыр ошону окуса, бир аз мындай гезитибизге болгон симпатиясы, бир көз караштары кескин өзгөрүп кетет. Же болсо тескерисинче, өзбек окурмандары дагы кээ бир кыргызча макалаларды гезиттен көрсө, бир аз психологиясы өзгөрө түшөт экен. Ошон үчүн аларга жалаң өзбекче бир гезит берейли деп мурда бир паласа чыгып жүрсөк, азыр төрт паласа кылып берип жатабыз. Ал жерде ушул элдин турмушу, ынтымакка чакыруу аракеттер, мамлекет кабыл алып жаткан чечимдери, анан албетте ушу өзбек элине чыккан интеллигенциянын алдыңкы өкүлдөрү жөнүндө кызыктуу макалаларды бергенге аракеттенип жатабыз.
Ош шамы гезити бул шаардык мэрияга карайт. Ушул себептен Ош шаардын мэри Мелис Мырзахматов бул гезиттин саясатына кийлигишеби?
Чынын айтыш керек, мүмкүн болушунча элдин тилинде, элдин чыныгы көйгөйлөрүн жазсын деп ушу мэр алгачкы күндөн баштап эле бизге ошондой гезит саясатын сунуштап талап коюп келе жатат да. Ошол талаптан байланыштуу бүгүнкү күндө мына Бишкектен сапаттуу болуп чыгып, анан ички мазмуну да өзгөрдү. Ичинде мисалы жергиликтүү кээ бир коррупциялык материалдардын үстүнөн иликтөө макалаларын жазуу, кээ бир кызматынын айынан тиричилигин өткөрүп бизнесин жасап жаткан чиновниктер боюнча ачык эле жазып, коомдо биз өзүбүздүн ордубузду, өзүбүздүн аудиториябызды таптык деп эсептейм да.
Дейт Ош шаар мэриясына караштуу Ош шамы гезитинин башкы редактору Тургунбай Алдакулов, аны менен Бишкектеги студиябыздан кабарчыбыз Жанар Акаев маектешкен. Берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңызда басма сөз баяндамасы, гезиттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек,
бүгүн жарык көргөн аят гезити замандаш саясий партиясынын билдирүүсүн жарыя кылды. Өткөн жылдын апрель окуясынан кийинки элдин күткөн үмүтү акталбаганын кенен кесир түшүндүргөн партия учурдагы туңгуюктан, иштин көзүн билген профессионал адамдардан түзүлгөн кеңири коалициялык түзүлүш гана кризистен чыгарарын билдирген. Гезиттин ушул эле санына бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Умаровдун Шору бар элге миң башчы деген ат менен интервьюсу жарык көрдү. Революциялык жол менен бийлик алмаштырууну эч качан жактабаган Адахан мырза ансыз да коңшу мамлекеттерге күлкү болуп бүткөнүбүздү. Бүгүнкү өкмөттүн бир багытта иштеп кетишине көзү жетпестигин, үч илтик коалициянын туруксуз экенин башында эле айтканын, айрыкча жаңы өкмөттүн кадр маселеси калктын көкөйүнө көк таштай тийгенин, эл бүгүн буга чейин аты жыты жок, андан да тажрыйбасы жок инсандардын облустарды башкарып жатканына түшүнө албай турганын, жогорку кеңеш болсо ким партиялык кассага көбүрөөк акча төлөсө ошого кызмат ыйгарып турушу бир жага айланып калганын сынга алды. Басылма мындан тышкары өлкөнүн башкы прокурору Кубатбек Байболовдун Бакиевдин байлыгын башка адамдарга катташкан деген, ата мекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаевдин өкмөт башчысы стратег, акылман болбой снабженецке айланды, а Бабанов болсо орустардан $50 миллион сураптыр деген аталыштагы маектерин, орус бийлигине каяша, жакса да жакпаса да улуттук кызыкчылык үчүн Роза Отунбаеваны колдошубуз керек деген макаланы сунуш кылды. Параграф гезити бийликке жетпегендердин урааны деген рубриканын алдында жарыялаган макаласында саясатчы Аликбек Жекшенкуловдун жасап келаткан иштерин сынга алды. Автор макаласында Аликбек Жекшенкуловдун максаты элге чындап кызмат кылуу эмес, болгону бийликке эптеп жетип алуу. Бүгүн пикет, митинг менен Кыргызстан эч качан өнүкпөйт, өлкөнүн өнүгүшү үчүн ынтымак, биримдик керек деген ойду камтыган. Аталган басылманын дагы бир макаласы баркты басып ким деп аталып, ал саясий куугунтукка алынып, ак жеринен айыпталып түрмөдө олтурат деген ойду айткан. Ушул эле санга юрист Акынбай Кошойдун Уялбаган кыз уялган кыздын бетин тырмайт же укмуштуунун төөсү жоргобу деген макаласы басылды. Анысында Акынбай мырза Акаев заманында далайлардын араан ачылып уурулук күчөгөнүн, ошондо бизнес айдыгына Тажиниса Абдырасулова деген аял пайда болгонун, анан ал ар кандай айламалдар менен кантип акча жасап, кантип шугулданганын коомчулукка шаардана кылган. укук коргочко Ачкын Булатовдун макаласы генералдар кимге сурак берет деп аталып күч органдарындагы мыйзамсыз иштер туурасында жазган. Ушуну менен бүгүнкү чыккан кесиптерге баяндамабызды аяктайбыз. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев уч кайта тааныштырды. Ушул эле баяндаманы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Халымкулов болдум. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды окуялардан эми түшкү жана кечки азаттыктан кабардар болосуз. Бишкекте саат 9:30 болуп калды. Күнүңүз кубана улансын, саламатта калыңыз.